Ok, så la oss fortsette. Og vi har sett litt på hva som de tidlige tekstene her, og nå tenkte jeg vi skal se på hva som ikke de tidlige tekstene her. Det kanskje like interessant her, så vi får det som noe opp mot hverandre her, og da kan vi få litt mer klarhet til hva som egentlig hvordan buddhismen på en måte fungerer, hvordan det har utviklet seg over tid her. Så hva ikke de tidligste tekstene? Så la oss begynne med det første her, og det Abhidhamma, som da antageligvis begynte allerede ikke så lenge etter Buddhas tid, og så ble det da på en måte utviklet over en viss periode, opp til 200-300 år, kanskje 400 år etter Buddhas død. Det da Abhidhamma. Dette her egentlig bare på en måte filosofiske verker som prøver å fylle inn alle de hullene som man finner i buddhismen, og gjøre det til et komplett liksom, filosofi, hvor det uten hull, og alle ting på en måte er tatt vare på. Og Abhidhamma egentlig to ting. Det første at det en analyse av virkeligheten, analyse av sinn, analyse av materielle ting. Så det en full analyse i alle deler, man har alle sinnstilstander du kan ha, og alle fysiske tilstander. Og så det også en analyse av hvordan disse tingene henger sammen. Med andre ord, og årsakssammenhenger mellom forskjellige ting. Ikke sant? Med andre ord, hvis du har en sinnstilstand, så leder det gjerne til en annen igjen. Hvordan disse tingene henger sammen og bygger seg opp på forskjellige måter. Og den ene, det 7 bøker i Abhidhamma, og den siste heter Patthana, og det noe av verdens største litterære verk. Og det sies at hvis du skal skrive ut hele Patthana, det masse sånne tre dotter, ikke sant? Masse sånne forkortninger. Hvis du skriver ut hele, så sies det at ryggmargen på den boken vil være ca. 1000 kilometer lang. Det mange sider, altså. Det mange ord. Og det sier noe liksom, om kompleksiteten da, til disse verkene. Det har aldri vært utskrevet fullt, for det helt umulig å skrive dem ut fullt. Det liksom bare sånne filosofiske forkortninger og betraktninger, hva det måtte være. Bør man studere Abhidhamma? Og svaret jeg vil ikke anbefale det. Hvis man veldig spesielt interessert, så det deler av Abhidhamma som kan være interessant. Det veldig avhengig av hva man søker etter, men generelt så vil jeg ikke anbefale folk å gjøre det. Og det fordi at det finnes så mange sutraer, det finnes så mye av Buddhas ord som virkelig interessant, og som man kan gå inn i dybden, man kan gjerne lese det mange ganger, ikke sant? Du leser en sutra, så går det et par år, så leser du den igjen. Tenker du, var det jeg leste for 2 år siden? Det jo helt annerledes. Hva har skjedd? Og det som har skjedd at du har utviklet deg, og så har tekstene mye mer innhold enn det man gjerne ser ved første, på en måte, hva uttrykket, øyekast? Nei, øyekast er ikke det ordet, det. Ved første gjennomgang, eller hva det måtte være. Og så, sakte men sikkert, så går man dypere inn i materien og forståelse av hva de tekstene er. Så det mye bedre å lese de samme tekstene mange ganger enn det å gå over til Abhidhamma. Så jeg husker for noen år siden så var man reiser ganske mye da, som buddhistmunke, for det veldig få engelsktalende buddhistmunker egentlig. Og da blir man invitert liksom på en måte overalt. Og så jeg pleier liksom å reise på de samme stedene som Ajahn Brahm reiser, fordi at de liker Ajahn Brahm og tenker, de har Ajahn Brahm noen andre munker? Ok, han nummer to der, la oss invitere han. Og etter hvert så blir de kjent med meg da, og så inviterer de deg igjen da, liksom år etter år. Og da husker jeg var i Kuala Lumpur i Malaysia, og da hadde jeg holdt først en liksom, mentale om tidlig buddhismen, og så var det, i ettermiddag så er det liksom ikke noe, kan vi ikke gjøre det, for det en Abhidhamma-klasse. Så sa jeg, hva foretrekker det Abhidhamma overfor tidlig buddhisme, sa jeg til disse her malaysierne da. Og så kom det inn da, og så var det liksom mye mer mennesker da i Abhidhamma enn det var i tidlig buddhisme-klassen min, ikke sant? Da var jeg ikke så veldig fornøyd med å innrømme. Og så var det veldig bråkete tillegg da, så jeg bodde i rommet ved siden av, prøvde liksom å slappe av litt og whatever, men det var helt umulig da, med så alt den høylytt Abhidhamma-greiene her. Nå jeg veldig partisk her, altså veldig ensidig, det må jeg innrømme. Men i alle fall så er det veldig rart at det en veldig sterk kultur innenfor buddhismen, særlig i Asia, at Abhidhamma veldig, veldig viktig. Og det en del av asiatisk kultur som jeg ikke synes vi bør ta over når buddhismen kommer til Vesten. Det noe vi ikke trenger egentlig. Og det på en måte bare en funksjon av den historiske utviklingen av buddhismen i Asia, at sånn har det blitt. Men det en del ting vi ikke trenger å ta opp, synes jeg, i Vesten, fordi at det egentlig ikke fundamentalt viktig, og av og til kan det være villedende til og med. Så, ok. La oss gå videre. Hva neste vi har her? som ikke er buddhisme, ikke er tidlig buddhisme, det er noe som heter Jatakasa. Har dere hørt om Jatakasa? Nei, ingen hørt om Jatakasa? Ok. Så Jataka betyr egentlig, ordet betyr fødsel, nærmest. Og Jataka, det som har med fødsel å gjøre, man drar med gjenfødsel. Det har med tidligere liv å gjøre, Jatakasa. Så dette er historier om Buddhas tidligere liv. Ja, det er det egentlig det er. Og det er masse historier vi snakker om. Jeg tror det er over 500 historier alt i alt det, som da handler om Buddhas tidligere liv og den type ting. Og dette er en form for litteratur som kom da igjen, som det står her, hva står det her, 100-400 år etter Buddhas tid da, hvor disse tingene ble utviklet. Og det er veldig mange veldig fine historier. Ja, veldig mange inspirerende historier, historier som er veldig gøy å lese opp i forsamlinger, og som gjerne, det er liksom litt mer teater, ikke sant? Du kan sitte med teaterstykker med disse historiene, og sånt. Og det er akkurat det man gjør i Asia. Jeg vet ikke, Mimmi, er du vant til Jatakasa fra Indonesia? Hadde dere det der? Ja. Fordi det er veldig vanlig i buddhist... Ja, Vesantara... Kjenner du til Vesantara Jataka? Det er en veldig kjent Jataka-historie som blir satt opp overalt, i hvert fall i Thailand og Sri Lanka og sånn. Så ja, uansett, ja. Så det er, og selv om de historiene er veldig gode, så er de av og til, så er det rett og slett ikke buddhistiske historier. Av og til så er moralen i de historiene direkte umoralske, ja, direkte ille, altså. Det er sånn helt på kanten av hva som er, faktisk langt over kanten av hva som er akseptabelt, for å være helt ærlig. Og det er et av problemene. Men allikevel underholdende. Så man har vært å lese, noen av tingene er verdt å lese, men man må ha det i mente at det ikke alltid er like buddhistisk, da, om man vil. Skal vi se. Så har vi andre scenebøker i Kudoka. Kudoka er det vi så i sted. De korte, såkalte korte samlingen, som er faktisk veldig lang. Og der har du en lang rekke tekster som kom lang tid etter Buddha. Og der har du Petavattu Vimanavattu. Petavattu betyr historier om Petas. Petas er avdøde, gjenferde egentlig, gjengangere. Historier om gjengangere. Jeg tenker det har noe med Ibsenøre, gjengangere. Antageligvis ikke. Men det betyr egentlig gjengangere da. Altså folk dør, og så oppstår det i en sånn der, nærmest en form for gjengangerverden da, spøkelsesverden eller ghostverden, der egentlig her snakker om Petavattu. Det er historie om det da, hva man gjør for å bli født der, de gjerningene man gjør, og så da konsekvensene av de dårlige gjerningene man gjør, som da er gjenfødelse i disse forskjellige stedene. Og Vimanavattu, Vimana betyr heavenly mansions, man tror heavenly mansions, man tror gods i himmelen, himmelske gods eller noe sånt, jeg vet ikke hva det blir på norsk. Og det handler da om gode gjerninger man gjør, og så konsekvensene av de gode gjerningene. Så dette her er veldig sånne populære typer bøker, som man skal snakke om populær buddhisme, og som handler mer om liksom, hva vanlige folk ønsker seg da, når de blir gjenfødt, de ønsker seg et svært hus, ikke sant, og sånne ting, og det handler det om. Så har du Charyapitika, som er, Charya betyr conduct, hvordan man lever, ja, og så det handler om Buddhas tidligere handlinger og væremåte for å bli Buddha. Så det går tilbake i hans tidligere liv og liksom og ser tilbake på det her. Og det går da helt tilbake til, her har du både sattva-idealet i full blomst, her har du Buddha som da legger ned en ed foran en tidligere Buddha, som het og han het Sumedha selv, og så la han det denne eden under den tidligere Buddha, Dipankara het denne Buddhaen. Og så ble han da Buddha da, etter lang, lang tid med trening i følge denne teksten her, som ikke egentlig er, synes jeg, buddhistisk. Så har du Buddhavangsa, som da er rekken av tidligere Buddhaer, som på en måte da snakker om de tidligere Buddhaene og sånn. Så det er dette her, og alt dette her er sen buddhisme. Husk, ha det i mente mens vi går gjennom dette her. Most of the Vinaya. Vinaya er da munkeregler og munke generelle munke, hvordan man fungerer sammen, som jeg sa tidligere. Mesteparten av det også senere. Mens de sentrale delene, sånn som de reglene vi har, er tidlig. De fundamentale reglene er tidlig, men veldig mye av det materialet som ligger rundt er senere. Mahayana-buddhismen er senere, generelt. Og så har du da diverse, mye annet rart som også er senere. Ok, så nå tenkte jeg å gå litt mer inn på hva er det egentlig denne tidlige buddhismen er. Foreløpig har vi fått en viss idé, håper jeg, om hva det er sånn historisk sett. Historisk sett så er det de tidligere sutrene som har et bestemt innhold, som passer inn på et bestemt historisk sted og en bestemt historisk tid. De lange tekstene, eller de lange tekstene, de, hva var ordet igjen til disse her, de andre tekstene, de tematiske tekstene og de numeriske tekstene, ja, det er liksom de sentrale, som på en måte har de elementene som gjør dem til tidligere tekster. Så det er det på en måte vi, som vi ser på og snakker om som tidligere tekster. Hva er innholdet i disse tekstene er nå neste spørsmål. Og hvordan skiller det seg fra senere tekster, og også tekster før buddhismen, med andre ord de brahmaniske tekstene og slike ting. Så her nå begynner vi å komme mer over på hva buddhismen egentlig er for noe, og hvordan i hvert fall jeg også liker å tenke på buddhismen som en hva. Det er også interessant. Hva er buddhismen, ikke sant? Jeg snakker av og til om det. Hva er egentlig buddhismen? Og la meg komme tilbake til det når vi går inn i dette her og ser hvordan dette fungerer. Men før det skal jeg ha litt kaffe fra over her. Tusen takk, Elisabeth. Før den blir helt iskald. Ok. Så her, hva er buddhismen? Så her kom mitt svar med en gang på hva buddhismen er for noe. Dhamma er en form for psykologi. Så når vi snakker om buddhismen, så er det viktig å skille mellom det som vi på en måte har nå som buddhisme, og det Buddha lærte fra seg. Og det vi har nå som buddhisme er veldig, veldig vidt. Det er religion, det er filosofi, og det er også de tidlige tekstene. Men hva er det Buddha lærte fra seg? Hva var det? Var det en religion? Var det en filosofi? Eller var det kanskje en psykologi? Hva var det egentlig? Når du begynner å forstå på en måte hva den åttedelte stien handler om, hvordan man på en måte lever dette livet, så er det ganske innlysende for meg i hvert fall at det er en form for psykologi. For det handler om å rense sinnet. Det handler om å overkomme alle disse forurensninger og problemer som måte vi har inni oss, som sørger for at vi, som da gjør oss til å bli aggressive eller sinte, eller ha alt for mye begjær på gal måte, eller være sløv og trøtt og alle tingene her. Så det handler egentlig om å foredle sinnet. Foredle sinnet er på en måte en veldig god, synes jeg, en god måte å tenke på det på. Det er på noe veldig positivt da, med å foredle et eller annet. Du gjør noe til rent, du gjør noe til noe som er høyverdig da, på en eller annen måte. Og alle buddhismen er egentlig om det. Først så er det handler om moral. Moral er en form for foredling av sinnet. For å leve riktig så må du på en måte tenke riktig også. Du kan ikke bare snakke riktig uten at tankene også følger etter til en viss grad. Så det er også en form for psykologi. Så er det måten å på en måte jobbe rett med sinnet. Det vi kaller for right effort. Ja, rett innsats. Blir det vel på norsk? Ja, rett, med andre ord, det å tenke riktig, det å tenke med en form for kjærlighet, medlidenhet, fred, gi opp ting, alle de tingene der. Ja, det er en måte å tenke på, og det å lære seg til å tenke på rett måte. Ja, hvordan kan vi greie å komme oss vekk fra sinne, ergrelser, ja, alle de overdrevne begjærene folk av og til har, alle de tingene som gjør livet elendig, egentlig. Og så er det da måter, og på en måte å anskue eller se verden på, da, som hjelper en til å overkomme disse tingene her. Ja, så det er også psykologi. Du lærer å jobbe med sinnet på en god måte. Og så har du meditasjon, hvor du prøver å gjøre sinnet stille. Det må jo være psykologi, ikke sant? Du prøver på en måte å få sinnet til å oppnå en ro og en fred og alle tingene her. Og så har du innsikt, som da er det dypeste aspektet i buddhismen. Og det er også på en måte psykologi, for innsikten skjer jo innvendig, ikke sant? Det er noe som vi ser. Plutselig oppdager du verden på en ny måte. Og det er egentlig fundamentet i den åttedelte stien. Alt er psykologi, slik jeg forstår buddhismen da. Men hva så med buddhismen som religion? Og Ajahn Brahm sier at buddhismen er religion av skattemessige årsaker, så det han pleier å si. Men det er forhåpentligvis religion er litt mer enn bare det, da. Eller i hvert fall litt på en annen måte også. Det er særlig hvor du kan avskrive skatten da, mot liksom, religionen. Da. Det er veldig, veldig greit å kunne ha en sånn religion. Men det er klart veldig mange måter som folk i dag lever buddhismen på. Ja, tradisjonell måte å gjøre det på, så er det veldig mye som en religion. Ikke sant? Du tilber Buddha som om du skulle være en gud, og du gjør alle tingene her, da blir det veldig sånn, blir det veldig religiøst da, på en måte. Men poenget er ikke å tilbe Buddha som er en gud. Poenget er å ha respekt for Buddha for de kvalitetene han har. Det er poenget med buddhismen egentlig. Men den respekten som er viktig, og det er annerledes. Er buddhismen en filosofi? Og der vil jeg si at det egentlig ikke. Poenget for Buddha er ikke på en måte å sette ut en filosofi slik er det verden er, slik er det verden fungerer. Det er ikke poenget. Buddhas poeng er å gjøre mennesker, fjerne lidelse, gjøre mennesker mer lykkelige, gjøre mennesker frie. Det er poenget med buddhismen. Poenget er ikke å på en måte ha et system som viser hvordan verden fungerer. Det systemet kom senere i buddhismen. Og når jeg oversetter buddhistiske tekster, så oversetter jeg Abhidhamma som filosofi. Fordi at det for meg er hva filosofi er i buddhismen. Så jeg vil si at buddhismen er en form for psykologi. Men det er en veldig positiv psykologi. Det er en psykologi som går opp og gjør livene våre bedre. Det er en psykologi som ikke bare handler om å bli kvitt alle de negative tingene, som på en måte er hva psykologi handler om i vårt samfunn som regel. Hvis du er deprimert, så går du til psykolog, eller du har engstelse, hva det måtte være. Men det handler om mye mer, liksom. Det er en positiv psykologi, hvor du prøver å bygge opp sinnstilstander, en nærvær i livet ditt, en forståelse av virkeligheten, som går langt, langt utenfor hva vanlige mennesker i samfunnet vårt har. Og på den måten så er det veldig spesielt, og veldig unikt, og veldig positivt. Jeg tror en av de største tabbene vi gjør i buddhismen er at ofte så skjønner vi ikke hvordan vi skal markedsføre buddhismen. For hva er det jeg driver med som munk? Jeg markedsfører buddhismen. Jeg trodde aldri jeg skulle bli selger, men nå er jeg blitt selger allikevel. Jeg kan selge buddhismen, det er som jobben min da, som buddhistmunk. Og det er det jo, ikke sant? Hvis du skal snakke til en forsamling, da, så er jo det på en måte, del av det er jo da for folk til å forstå hva vi driver med. Er det en selgerjobb? Kan kanskje diskuteres, men det er i hvert fall noe av det samme. Da. Og ofte så er vi ikke flinke, synes jeg, til å markedsføre buddhismen på riktig måte. Vi fokuserer for mye på dukkha. Vi kjenner ordet dukkha. Ja, lidelse, ikke sant? Alle folk snakker om dukkha hele tiden. Og hvis du snakker for mye om lidelse, så tenker folk at ja, buddhismen er bare pessimistisk og negativt, og jeg vil i hvert fall ikke være buddhist, og hva som helst annet enn buddhist, liksom, bare alle negative tankegangen. Men det vi ikke forstår er at det finnes en tilsvarende lykke på andre siden av denne dukkaen, ikke sant? Så hvis du forstår på en måte lidelse fullt ut, så forstår du også hva lykke er. Og når du så begynner å lese disse tekstene, så begynner du å se den enorme vekten som Buddha legger på det med lykke. Han snakker om meditasjonsprosessen, hvordan meditasjonsprosessen leder til dypere og dypere fred, dypere og dypere former for lykke. Ja, lykke av forskjellige kvaliteter som går dypere og dypere. Og den høyeste lykke i buddhismen er jo nettopp oppvåkning. Og så jeg tror vi trenger å være flinkere til å snakke om lykke. Vi trenger å være flinkere til å forstå hvordan man kan oppnå noe av den lykken i vårt daglige liv. Når man mediterer, meditasjon skal ikke være en form for tortur, ikke sant? Det er alt for mange som synes det er en tortur. Det er en ren lidelse liksom, å meditere. Og jeg har møtt mennesker som synes at ja, nei, jeg gjør det fordi jeg er buddhist, jeg må meditere, men jeg liker det egentlig ikke. Da tenker jeg, ok, hva er det dere driver med, tenker jeg ofte, ikke sant? Dette er jo ikke riktig, det er ikke det Buddha snakket om. Så det skaper da, det på en måte presentere buddhismen på en god måte, synes jeg er helt fundamentalt da. Og hvis man tenker på det som en positiv psykologi, så tror jeg man er på rett vei. Hvis man snakker om det som religion, så har du allerede halve befolkningen som bare stikker med en gang, liksom, og det vi kan med det å gjøre her. Det er ikke det egentlig det her. Alle vil jo være lykkelige. Ateister vil være lykkelige. Før jeg ble buddhist, så var jeg ateist. Er jeg ateist nå? Ja, jeg er fortsatt ateist. Jeg er en buddhistisk ateist. Ateistisk buddhist, hva det måtte være. Så det er det første om Dhamma. Det er en form for psykologi. Jeg synes det er veldig interessant i seg selv. Så la oss gå videre her. Så det handler om egne erfaringer og innsikt. Ja, det kommer da selvfølgelig av det første punktet, at det er en psykologi. Det handler om å se på sitt eget liv, forstå sitt eget liv, skjønne hvordan ting henger i systemet, ja, hvordan hvordan egne erfaringer da leder liksom leder oss til å forstå verden, hvis man ser på de erfaringene på rett måte. Ja, og det her den veldig kjente sutta med Kalama sutta. Kjenner dere Kalama sutta? Ja. Noen av dere? Nei, ikke Kalama sutta. Ok, men det skal dere gjøre om et øyeblikk. Så Kalama sutta er veldig kjent og er brukt veldig mye spesielt i Vesten, fordi at det har et veldig sånn vestlig innfallsvinkel på hvordan vi lever livene våre. Og i Kalama sutta så er Buddha i en landsby, eller en by, som er denne byen til denne folkegruppen som heter Kalamaer. Og så sier disse Kalama, de sier til Buddha, og vi har alle disse religiøse personene som kom gjennom her. Vi har leder for den religionen og leder for den religionen, og av og til sier en religion sier A, og den andre religion sier negativ A. En religion sier at det finnes gjenfødelse, den andre sier at det finnes ikke gjenfødelse. En sier det finnes karma, den andre sier det finnes ikke karma. En sier det finnes frigjørelse, den andre sier det finnes ikke frigjørelse. Vi er i villrede. Hva skal vi gjøre? Vi skjønner ikke opp og ned, høyre og venstre, sort og hvitt liksom. Hva skal vi gjøre med dette her? Og da sier Buddha det at ja, ikke følg tradisjoner, ikke følg hva lærer sier, følg din egen erfaring. Ikke sant? Hva er, hvis du ser inn i deg selv, og du blir sint, eller du har en aggresjon, eller et eller annet, hva det måtte være for noe. Hvis du, hva leder det til? Leder det til noe bra, eller leder det til noe dårlig? Og så det leder til noe dårlig. Ja, det er ikke noe, det leder alltid til negativitet, hvis du har den formen for tanker og den formen for innstillinger. Men hvis dere ikke har den aggresjonen, hvis i stedet så har du vennlighet, i stedet har du medlidenhet, i stedet har du forståelse for andre mennesker, hva leder det til? Leder det til noe bra? Ja, det leder til noe bra. Det vet vi av vår egen erfaring. Og det vet alle, gjør vi ikke det? Vi vet at når du er snill og grei mot andre, så føler du deg vel med deg selv. Du føler deg godt. Ok, jeg gjorde noe bra. Ok, så føler du deg bra med deg selv. Men hvis du gjør noe som ikke er noe hyggelig, så føler du deg råtten etterpå innvendig. Og det er liksom bare en helt naturlig erfaring jeg tror vi har som mennesker alle sammen. Og det faktum at vi ikke greier å leve opp til det, er ikke fordi vi ikke tror på det, men det er fordi at vi har vaner som gjør det veldig vanskelig å leve opp til disse høye idealene hele tiden. Og det er ofte problemet. Sånn er det Buddha leder disse kalamene frem. Følg erfaringene dine. Og så, når du begynner å følge erfaringene, ok, så kan du begynne å se på de erfaringene, og så kan du se på de i forhold til disse forskjellige religionene, for eksempel i forhold til buddhismen. Og så kan du se om det stemmer overens med buddhismen. Og hvis det så stemmer overens med buddhismen, ok, så kanskje du kan ta buddhismen et steg videre, få en viss tiltro til buddhismen som religi, som psykologi. Altså, det er vanskelig å huske disse tingene, men så det er så egne erfaringer og egen innsikt, ikke sant? Det handler om våre egne liv, og det er på en måte direkte. Det handler ikke om eksterne ting. Det handler ikke om guder man skal tilbe. Det handler ikke om ritualer. Det kan handle om ritualer, men ritualene må være ritualer som har mening, som har betydning, som bringer på en måte praksisen videre. Så igjen, en veldig typisk buddhist-ting. Ok, la oss gå videre. Dhamma, når jeg sier Dhamma, så mener jeg Buddhas lære, er naturalistisk. Og med det mener jeg at det er på en måte, det har mye til felles med vitenskap. For vitenskap handler om å forstå naturen, ikke sant? Det er det vitenskap handler om, vi måler og på en måte prøver å forstå hvordan verden fungerer. Dhamma handler også om å forstå naturen. Men fra en annen ståsted, fra en annen vinkel, fra en intern førstepersonvinkel, i stedet for en tredjepersonsvinkel hvor du ser ting utenifra. Så det er naturalistisk. Og det er også veldig forskjellig fra hvordan de fleste filosofier og religioner og spirituelle retninger fungerer. Ja, ofte så, hvis du tar en monoteistisk religion, som kristendommen eller islam eller hva det måtte være, så handler det om Gud står utenfor naturen og skaper universet. For å kunne skape verden, så må du nesten stå utenfor naturen. Du kan ikke være en del av det, for da må du skape deg selv. Det blir liksom litt paradoksalt. Så Gud står utenfor, og derfor er kristendommen har ting som mirakler. Mirakler er da noe du som skjer, som går mot naturlovene, ikke sant? Mens i buddhismen så er alt egentlig bare naturlover. Så hvis du snakker om en ting som gjenfødelse, så er ikke det er ikke noe som er en form for overtro, eller en form for enten så er det sant, eller så er det ikke sant. Det er egentlig gjenfødelse. Og hvis det er sant, vel, da er det en del av hvordan naturen fungerer, men det er en del av, det er en naturalistisk del av verdensbildet. Da. Verden er slik, verden fungerer slik. Og det igjen, så alt innenfor buddhismen er på en måte naturalistisk. Det er ingenting som står utenfor naturen, og som på en måte ikke er en del av det. Så selv ting I Sutanet som på en måte kan virke veldig rart, kanskje noen av dere, hva synes dere her om gjenfølelse? Det noe folk kan relatere til, eller synes dere det noe stort sludder, eller hva tenker dere på det? Ja. Ja, usikker? Ja, ok. Vi kan snakke mer om det senere, og vi kan diskutere litt senere når vi kommer til dem om noen minutter. Ja. Så, men poenget at det naturalistisk, da, at enten så det riktig eller så det feil. Og det liksom handler for meg om søken etter kunnskap og forståelse av verden. Ja. Vi skal jo prøve å forstå verden slik den egentlig Det hjelper ikke oss på en måte å se verden feil. Ja. Hvis du ser verden feil, så gjør du feil avgjørelser. Ja. Og hvis du tenker på den buddhistiske, kjenner dere alltid den buddhistiske åttedelte stien? Ja, noen som ikke kjenner til det? Ja, nei, ja, kanskje litt. Åttedelte stien begynner med rett utsyn, eller rett syn, ja, se verden riktig. Ja. Og fra det kommer rett hensikt, som da på en måte rette avgjørelse, hvordan å leve livet ditt. Og så følger hele den buddhistiske åttedelte stien, følger av det. Ja. Så hensikten din og avgjørelsen din, de kommer av rett syn. Hvis du har rett syn, hvis du ser verden slik verden faktisk så vil du kunne ta gode avgjørelser. Men hvis du ser verden slik verden ikke så garantert du vil gjøre dårlige avgjørelser. Ja, hvis du skal til butikken og kjøpe mat fordi du sulten, og du tror butikken til høyre, høyre der, det. Hvis butikken til høyre, men så går du til venstre, da har du et problem, ikke sant? Det feil syn. Hva leder til? Det leder til dukka. Du får ikke den maten ganske enkelt. Det en form for dukka når du sulten og du ikke får spise. Så det alltid tilfelle. Feil syn på verden leder til problemer, leder til gale avgjørelser. Så det at vi skal forstå verden slik den helt fundamentalt. Vi kan ikke være som en struts og putte hodet I sanden, da garantert at du ikke får noe, gjør noe fremskritt I det hele tatt. Så når det kommer til ting som gjenfødelse, så må vi da fundere om det riktig eller ikke. Hvis det riktig, ok, da det rett verdenssyn. Hvis det galt, da det å ikke tro på det rett verdenssyn. Sånn det vi må gå frem I buddhismen her. Så Dhamma naturalistiske. Dhamma universelt gyldig. Og så poenget her at Dhamma handler om hvordan verden fungerer, og derfor så det universell, en universell sannhet. Og det igjen noe som på en måte veldig forskjellig I buddhismen I forhold til veldig mange andre trosretninger og veldig mange andre filosofier og hva det måtte være. Og de fleste religioner, ta kristendommen for eksempel, hvordan oppstod kristendommen? Kristendommen oppstod I Midtøsten. Ja, det var på en måte, hvis du ser på jødedommen og hvordan den oppstod, så var det en pakt mellom Gud og det jødiske folket. Ikke sant? Ok, guden deres, Yahweh, eller hva han heter for noe, han kan ta vare på jødene, og så skal jødene på en måte tilbe Yahweh. Og da har de en pakt, og så skal de offre noen dyr av og til og gjøre litt sånne rare ting. Og da på en måte har de en deal, ikke sant? Ok, du tar vare på oss, vi tar vare på deg. Og så jobber vi sammen, og så naboguden, han tar vare på nabofolket, ikke sant? Og så kriger gudene der, og så kriger folkene her nede. Og sånn liksom verden fungerer av og til. Det nesten sånn det fungerer. Og så det liksom en helt annen måte å tenke på, da, for den guden du da har en gud som veldig lokal, det en lokal gud som passer på et lokalt folk. Og de reglene som gjelder da mellom deg og den guden, det ikke universelle regler, det små regler, det små ting, det en veldig lokal idé om hva religion alle tingene her. Mens Buddha, når han startet ut og lærte fra seg, når han hadde sin innsikt, helt fra starten av, så sa han det han snakket om, og, hva som heter Dhammacakkappavattana, som på engelsk blir setting in motion the wheel of the Dhamma. Det å sette I gang Dhammahjulet. Ja? Og det betyr, sette I gang Dhammahjulet, at et hjul, når du starter det, det har et visst moment, ikke sant? Det har en viss omdreining, en viss fart, du starter det I gang, og så ruller det, inntil det momentet kommer til blir brukt opp, og da på en måte slutter religionen, ikke sant? Den går på. Og det momentet sørger for at den religionen da går fra århundre til århundre, fra nasjon til nasjon, fra kultur til kultur, inntil det kommer hit, ikke sant, på Northern Light Yoga. Den første gang det her, tror jeg faktisk, men nå det her også da, og det det Dhammahjulet som har kommet hit. Og nå skal det kanskje gå videre et annet sted til hvem vet når. Og som andre ord, Buddha visste da han startet ut at denne læren har på en måte en kraft, en iboende kraft, som sørger for at hver generasjon vil så bringe det videre. Neste generasjon oppdager det samme sammen som Buddha oppdaget, og så går det videre til neste generasjon, og så oppdager det samme, så går det videre til neste generasjon, og så sprer det seg ut i verden på denne måten her. Og det denne kraften i Dhammacakka på vatten. Så det et universellt prinsipp. Og fordi det universellt, når Buddha holdt sine taler og holdt sine samtaler med folk i India på den tiden, så snakket han på et universellt vis. Så når du leser Sutan i dag, leser Buddhas ord, så det ikke noe vanskelig for oss generelt å forholde oss til disse utdannene. Det har ikke en følelse av at det veldig religiøst. Du har en følelse av at dette tekster som har psykologisk innsikt, en forståelse av hva det å være menneske, og hvordan vi kan gjøre mer ut av det å være menneske, og det å leve gode liv og ha gode liv. Det det egentlig måte det kommer tilbake til. Det er universelle, gyldige sannheter, og derfor buddhismen sprer seg lett overalt, og ikke, det ikke noe vanskelig egentlig å bli buddhist. Det som vanskelig kanskje å bli hindu, for der det virkelig store kulturelle forskjeller. Men buddhist ikke så veldig vanskelig, nettopp av den grunnen. Neste ting jeg har her at Buddha var et menneske, og det også noe som veldig unikt, nesten i alle religioner og alle åndelige systemer, at som regel så en gud eller et eller annet utenfor som veldig annerledes enn det vi som på en måte fokuset for religionen. Men det betyr så fokuset et annet menneske. Det betyr at det gjør liksom hele situasjonen veldig, veldig annerledes. For det første så det tilbake til at det naturalistisk, at det med andre ord, det noe vi kan relatere til på en veldig direkte måte. Man kan tenke seg at hvis man har truffet Buddha på Buddhas tid, så vil det være en person man kan relatere til akkurat som man kan relatere til andre mennesker i dag. En person du kan gå opp til, en person du kan stille spørsmål til, en person som på en måte vil ha, ja, veldig spesielle egenskaper fordi det har utviklet seg til et punkt som de aller færreste gjør, men likevel så snakker vi om et menneske. Og det kommer veldig klart ut når du leser disse tekstene, og Buddha snakker om sin egen biografi, Buddhas selvbiografi. Han snakker om hvordan det var å være som menneske i India før han hadde disse innsiktene. Og da ser du at Buddha hadde en kone, hadde et barn. Ja, han hadde bindinger til disse tingene i livet sitt, kone og barn, og til de tingene i livet sitt. Han hadde sinnsforurensninger, han ble kanskje litt sint av og til, hadde begjær og alle tingene her. Han hadde gale syn på hvordan verden var, han så på ting på gal måte. Alle tingene her på en måte referert da, i disse tekstene. Og en av de tingene som jeg alltid synes veldig interessant, det hvor Buddha snakker om meditasjon. Og han på besøk hos tre av de mest kanskje ideelle munkene i Sutan. Det tre munker som heter Anuruddha, Kimbala og Nandiya. Han på besøk hos dem, og så sier de at ja, vi har problemer med meditasjonen vår. Vi sitter ned, vi blir veldig finne, masse fred, og så får vi et lys i sinnet. Ja, det lyset det vanlig kaller for nimitta i dagens meditasjon, hvordan vi snakker om meditasjon i dag. Vi får det lyset, men så forsvinner lyset igjen. Og vi skjønner ikke hvorfor det forsvinner. Og så sier vi at ja, det burde dere på en måte undersøke, da, hvorfor det lyset forsvinner. Fordi jeg også, før jeg nådde min oppvåkning, hadde akkurat samme problemer. Lyset kommer, og så forsvinner det igjen. Og det synes jeg veldig interessant, fordi at veldig mange meditatører i dag, hvis du snakker med dem, så har de denne type opplevelser, ikke sant? Du blir veldig fredelig, veldig rolig, du finner kanskje veldig mye indre glede, og så får du disse lysene som på en måte flasher opp, ikke sant? Og så det en kort periode, og så forsvinner de kanskje igjen. Så det betyr at hvis, jeg vet ikke om det noen her som har hatt de erfaringene, det sikkert noen her som har hatt de erfaringene, da man på en måte nesten der Buddha, før han ble Buddha, også hadde problemer med tingene her. Ja, igjen så kan du se sammenhengen mellom oss selv og Buddha og de munkene på den tiden, som var de beste meditatørene på den tiden. Det ganske på en måte litt grann, det litt grann, jeg kan ikke snakke norsk lenger. Det på en måte noe som litt oppfordring til å praktisere, da, fordi at du føler deg vel at vi liksom ikke så helt galt med oss hvis Buddha hadde problemer med det. Ok, da det ok at vi også har problemer med tingene her. Da. Det litt oppmuntrende, kanskje ordet jeg prøver å si, ja, for å på en måte bevege seg i retningen. Så du får en følelse av at du har en connection da, til Buddha her, på den måten her. Han var et menneske, vi et menneske. Han hadde tilsvarende problemer som vi har tilsvarende problemer. Og å bygge opp den følelsen av connection til Buddha er egentlig veldig, veldig brukbart. For det betyr at du kan ta Buddha mye mer seriøst som en lærer. som en person som har tatt den menneskelige situasjonen til sitt høyeste mulige nivå, og som så blir en lærer for menneskeheten av den grunnen. Så det blir på en måte en mye nærmere relasjon da. Du tar sutene mer seriøst når du leser dem, for du forstår hvem Buddha var, og det hele blir på en måte mer levende på en måte, når du tenker på den måten her. Ok, la oss gå videre. En ting du finner i buddhismen er at det er veldig mye samtaler mellom Buddha og vanlige mennesker. Det er veldig mye spørsmål og svar. Munkene kommer rundt Buddha, så spør de han spørsmål. Var det slik, var det ikke slik? Eller vanlige folk kommer. Samtale er veldig, veldig viktig. Det er ikke enveislæring. Buddha forteller deg hvordan det er, og så er det liksom the end of the story. Sånn er det ikke det hele tatt. Det er veldig mye frem og tilbake. Og så det med spørsmål og svar, og det på en måte å ha andre meninger og prøve å forstå hvordan ting fungerer, er en veldig, veldig viktig del av buddhismen. Det er ikke slik, hør på meg, lytt på meg, tro på det jeg sier, en ferdig med det. Det er ikke sånn det er i det hele tatt. Og derfor er det viktig, tror jeg, når man holder da en meditasjonsretreat, eller det er et kurs av det type her, eller hva det måtte være, at man også har samtaler, man har lov til å være uenig eller diskutere problemstillinger, tror jeg er veldig, veldig viktig, slik at vi kan få en dypere forståelse av hva som foregår. Det skal ikke være bare liksom en enveiskommunikasjon, og så må man enten tro på det eller på en måte forkaste det. Så det er også fundamentalt i buddhismen. Det er lov å tvile i buddhismen. Det er ikke slik at det å tro på en måte er en dyd i seg selv. Hvis det er noe som er grunn til å tvile på, så er det riktig å tvile på ting som det er grunn til å tvile på. Og igjen så er det veldig, veldig annerledes enn kanskje det man av og til opplever innenfor religioner og sånt. Faktisk skal man tvile på ting. Hvis noe er usikkert, så skal man ikke tvinge seg selv til å tro på noe som er usikkert, eller tro på noe man ikke kan tro på. Ok, jeg tviler. La meg så gå videre og se liksom hvor dette leder henne, ikke sant? Og det er helt igjen ikke bare akseptabelt, men nødvendig for å ha et sunt sinn, egentlig. Hvis vi fornekter ting i sinnet vårt, så er det også veldig usunt og veldig farlig. Og så kommer det aller siste, og som jeg synes er det aller viktigste med buddhismen, og det er at buddhismen er svaret på selve hva meningen med livet er. Og det for meg på en måte er liksom det helt kritiske, og det som vi burde egentlig markedsføre buddhismen med hver eneste gang. Her snakker vi om meningen med selve livet. Og for meg er dette her liksom, det er noe som på en måte er enormt stort. Fordi at det er noe som vi som mennesker har prøvd å forsøke å forstå gjennom årtusener. Filosofer har prøvd å filosofere om, og prøve å forstå hva handler vår eksistens egentlig om. Og veldig ofte så er det eksternalisert, slik at man spør seg hvor går samfunnet vårt, hvor går verden, hvor går universet, finnes det et sånt omega-punkt som på en måte er liksom det endelige punktet hvor vi skal til og alt mulig sånt. Men det er feil måte å tenke på meningen med livet på. Meningen med livet på er ikke ekstern. Det er ikke samfunnet som sådan eller universet som skal et sted. Det er internt. Det er der man finner meningen med livet. Meningen med livet er en privat ting. Det er noe som skjer i ens egen bevissthet. Det er ikke noe som har med samfunnet ellers å gjøre. Og når man begynner å se det på den måten, så kan man begynne å forstå hvorfor buddhismen er meningen med livet. Og det handler om dette her at du utvikler deg. Sakte men sikkert så gir du opp ting som egentlig ikke er interessante, ting som er farlige, ting som er lidelse. Du går mot ting som gir større form for tilfredshet, større former for lykke, større former for følelse av å være enhetlig, at du ikke mangler noe innvendig, at du psykologisk så er du hel på en måte, at du ikke har mangler innvendig, alle tingene her. Du går mot noe som på en måte er hele tiden bedre da, fra et sånt rent sånt subjektivt synspunkt, noe hvor du føler deg bedre fra noe du føler deg verre. Og hvis du fortsetter den stien, du fortsetter det her mot det å finne høyere og høyere tilfredshet og høyere glede og gi opp de negative tingene, så kommer du et punkt hvor du finner fullstendig, endelig tilfredshet. Og hvis du er helt tilfreds, da er det ikke lenger noen drivkraft i deg til å gjøre noe mer. For helt tilfreds betyr per definisjon at du ikke trenger noe mer, ikke sant? Hvis du er helt tilfreds, så er det ikke noe mer å gjøre da. Da er du ferdig, du har funnet alt det du trenger. Og da slutter begjæret. Og når begjæret slutter, og du har fullt tilfreds, vel, da har du per definisjon funnet svaret på meningen med livet, for det er ikke noe mer å gjøre. Og der er det buddhismen sier at du skal. For buddhismen snakker om at i den tredje edle sannheten er nettopp om begjærets opphør, ikke sant? Det er poenget med det her. Og det er da per definisjon å finne meningen med livet. Så jeg sier alle, hvorfor er ikke alle mennesker buddhister? Det er det jeg lurer egentlig på. Er ikke det sant da? Jeg mener, her har vi meningen med livet, ikke sant? Og så hva skal du gjøre hvis du har funnet meningen? Skal du bare gjøre noe annet? Eller skal du bare gjøre meningen med livet? Det er jo vanvittig å gjøre noe annet hvis du har funnet meningen med livet. Så jeg mener, alle burde være buddhister. Jeg har aldri skjønt det helt da. Det er et av mine store problemer. Så, men det kan ha noe med at markedsføringen er for dårlig, altså ganske enkelt. Det kan ligge der, så vi blir flinkere med dette her. Så uansett, det er liksom kulmineringen av alle tingene her, er liksom i dette her, er rett og slett svaret på meningen med livet.